La comencei tagoi kai semainoi de la nova iaro estu, ancau en la caso de nea redaccio, bona ocaso reveni al bonai program tradizioi, al ciui appartenis la kunfoliumado de la venantei alla redaccio Esperanto gazetoi. Ec se temas pri ciam malpli da presitei revui, tiu ci decido ne estas last momenta, cae aldones pronis gin laboro de energia redaktorino de la revuo Contacto. Nelonge post la Facebook informo che Carina Oliveira transprenas la redaktoran ofison en dumonata sociocultura revuo de Tejo, nian redakcion atingis ŝia unua numero, cetere entute la unua numero de 2023. Komence de novembro. La dua numero 2023 atingis nin la 3 de decembro. Kaj la 3 jam estas kun ni ekde la 2 de januaro 2024. Nur antaŭ kelkaj tagoj ni eksciis el Facebooko, ke finpretiĝas la 4 pasintjara numero. Admirinda laborstreĉo, sed ne nur ĝi meritas gratulojn, sed ankaŭ la enhavo. En la unua numero aparte mi ŝatis la redaktoran artikolon dediĉitan al la sesdekjariĝo de Kontakto kaj memorigon de iuj momentoj el ĝia historio. Ili gravas ne sole por ĝeneralaj konoj, sed ankaŭ por la firmigado ĉe novaj generacioj de identecosento kun la ĝenerala Esperanto-komunumo pere de iamaj junuloj. Nun la dojenoj de la Esperanto-movado kiel Humphrey Tonkin, la unua redaktoro, kiun citas la redaktorino. Li nome definis tiom klare, kia estu Kontakto, ke oni simple devas jardekon post jardeko reveni al tiu unua numero de Kontakto, kaj memori kiel entute la tiamaj junuloj de 1963 kreis la revuon. Nu, en ĉi tiu unua numero iom surprizis min relative multaj kontribuoj amasiĝintaj en ĝia dua parto ligitaj kun la Esperanto-movado. Bobel-arto, Esperanto-kantoj dum la nederlanda IOKO 2022, la naska sperto, la raporto pri IOKO 2023, junulara programo dum UKO 2023, dum IOKO. La surprizo ja venis en la iama kutimo ke Kontakto mem pri la movadaj aferoj ne aparte okupiĝas. Sed mi estu justa. Multas aliaj interesaj ekstermovadaj kontribuoj, inkluzive de la malnovaj rubrikoj, aŭtorataj de Viktoro Sole kaj István Ertl. Mi aparte ŝatus atentigi pri la intervjuo kiun Carina Oliveira faris kun Soraya Alvarez, argentina esperantistino, kiu naskiĝis sen maldekstra brako, kaj tiu fakto estas la okazo proksimigi gravan socian problemon, kiun homoj sen handikapo ne ĉiam rimarkas. Mi citu mallonge el ŝia lasta respondo je la demando de la redaktorino, kion vi pensas, ke povus esti pli bona en la socio, ĝenerale, por ke la personoj ne juĝu iun nur laŭ la fizika aspekto de tiu persono. Kaj Soraya respondas interalie. Mi opinias, ke por ne juĝi iun laŭ la fizika aspekto de tiu persono, estas necese kompreni, ke same kiel estas normale vidi homojn kun diversaj haŭtkoloroj, altecoj, hararkoloroj, ankaŭ ekzistas homoj kun vere malsama fizika aspekto, kaj tio normalas. Mi pensas ke unu grava afero estas kompreni, ke ni povas pensi kaj decidi pri ni mem, same kiel aliaj homoj. Oni devas kompreni, ke ni estas parto de la socio, kaj ke ni rajtas elekti, kiel ni volas vivi, aŭ kion fari same kiel aliaj homoj faras. Fino de la citaĵo. Jen la mesaĝo por ni kaj pere de ni mesaĝo portebla. En niajn mediojn. Kun aparta scivolemo kaj ja ankaŭ plezuro mi ekfoliumis la duan numeron de Kontakto 2023, kiu kiel la ĉeftemon elektis podcastojn. En ilian historion kaj aparte en la historion kaj nunon de Esperanto-podcastoj kaj podcastado enkondukas Tobias Kubisiowski. Konkam iom ne tute prave skribante pri podcasto kiel moderna radio elsendo, sed ja tute prave dirante pri podcastoj kiel retej son elsendoj, auskulteblaj en ajna momento. Reliefe tion proximigas la enkonduka intervjuon de la redaktorino kun la teamo de la podcasto Usone Persone, kiu triope Brandon Sowers, Rafa Nuegeras kaj Hans Becklin renkontiras por trakti anticipe difinitajn temojn. Ankaŭ en ĉi tiu numero de kontakto estas kelkaj Esperanto-movade temaj kontribuoj. Min tamen aparte kaptis la nova ne-mova duma rubriko Scivolemo kun kontakto de Frank van Hertroy, kiu amplekse traktas la demandon kio estas hemio al vi, ĉu kaŭzo aŭ solvo. Mi diras pri la nova rubriko, ĉar lia laŭvica ampleksa same interesa felietono troviĝas en la tria numero de kontakto, kiu atingis min jarkomence. Ĉifoje pri kolora fenestro al la nanomondo. En la tria numeron enkondukas la artikolo de Alvaro Motta el Brazilo, kiu proximigas al la leganto la brazilan leĝon La Tempa Marco, celitan kontraŭ indiĝenajn popolojn, kaj kiel li eksplikas, unu el la problemoj de tiu leĝo estas, ke ĝi ne konsideras iamajn forpelojn de kelkaj indiĝenaj popoloj avantaĝe al grandbienuloj, entreprenantoj, orministoj. Forpeloin de indigenoi gis 1900 grecoc. Tiun skuan en sia enfaso texton accompanas traduco de Fernando Maia pri subtila fadeno inter scriba cae parola tradizio, kiu aldone prilumas la indigenan problemon en Brazilo. Ne nur ci tiu texto rilatas al territoria vido de unui contra la aliei. En ĉi tiu numero la redaktorino donas la parolon al Amri Vandel kaj lia juda starpunkto pri la daŭranta milito inter Israelo kaj Hamas, atentigante ke ŝi ne trovis kontribuonton por prezenti la aferon el la palestina vidpunkto. Mi esperas tamen, ke estonte ni konatiĝos kun tia starpunkto des pli, ke tio, kio okazas en kaj ĉirkaŭ Gazo, ne havas malskalan tendencon. En la tria numero de kontakto, la ĉefkontribuantoj de la numero estas brazilanoj. Anna Ribeiro el Brazilo, de kelkaj jaroj loĝanta en Eŭropo, prezentas sian starpunkton, kiel malsame oni spertas Esperantujon en malsamaj mondopartoj. Alia brazila kontribuanto, Ilvero Almeido, koncentriĝas en la movada rubriko pri laboroj de Teo Komitato kaj Deka Take en Fortalezo. Ĉiuj ĉi numeroj enhavas kontribuojn de Jonas Marx pri elektronikaj ludoj, de Stella Besseny-Merger pri bobelarto. Krome en la du lastaj numeroj ni trovas artikolojn pri Litovio, la lando de la nunjara Ioko. Sendube, Karina Oliveira meritas niajn gratulojn pro la leginda ritme raperinta kontakto, kiu sendube interesos junulojn ne nur en tejo aĝo. Estas interese sekvi ŝian redaktoran evoluon, kaj se mi ion kritikus eble kelkajn tekstojn, en kiuj foresto de interpunkcia komo iom ĝenas dum la legado. Por ne koncentriĝi sole pri kontakto, permesu, ke el inter revuoj, kiuj troviĝas hodiaŭ apud mia komputilo, mi elektu la delonge ne ricevitan paperan Esperanto-lehti, ĝian kvinan numeron de 2023, kiun ni ricevis ankoraŭ fine de la pasinta jaro. Malfermas ĝin la enkonduka folietono de AFO prezidanto Juha Metsäkalas. La titolo La dua vintro de milito estas enfaza kaj pruvas, ke pri mondskalaj problemoj Esperanto-parolantoj mem ne hezitas preni la parolon. La redaktoro skribas interalie: Rusio atakis Ukrainion jam en 2014, do fakte jam temas pri la deka vintro de milito, sed dum la unuaj ok ni ne vere reagis, nur la nuna pli ampleksa attacco vekis nin. La attacco estas clara nigra blanca en sia aranjo. Rusio conducas agres militon, kiuj ĉiam estas senrajtaj. Rusio devas sperti deputinigion, kie la kulpoj estas juĝataj. Juhamec Kalas daŭrigas. La konflikto inter Israelo kaj la palestinanoj daŭras ekde 1940. Kiel solvi tiun konflikton certe estas malfacile. Dum la pasanta fazo multaj ofte atentigas pri la rajto de Israelo defendi sin. Kompreneble tio pravas, sed al la palestinanoj ankaŭ apartenas simila rajto. Israelo jam longe sekvas la doktrinon de masiva kontraŭatako, laŭ kiu oni renkontas ĉiun agreson per troa uzo de forto. Kvankam novaĵoj pri la amasaj seksperfortoj kaj mutiladoj faritaj de Hamaso al israelaj civitanoj estas ŝokaj, ili neniel pravigas la masivan murdadon de palestinaj civitanoj. Mi ne estas eksperto pri militaj krimoj, sed mi demandas min, ĉu ne la mortigo de pli ol 10,000 civiluloj, la numero anoncita de la Ministerio de la Sano en Gazo, ĉe la momento de skribado, pro mortigo de pli ol 1,200 konstituas ian militan krimon. Bedaŭinde, skribas la aŭtoro sekve, estas pliaj armilaj konfliktoj. En decembro 2010 komenciĝis la tiel nomataj arabaj printempoj, kiam homoj de kelkaj arabaj landoj komencis postuli demokration kaj pli bonan registaron. La rezultoj varias inter la landoj. Ie one iel sukcesis, sed ekzemple Libio kaj Sirio falis en cirklon de perforto, kiu cirklo daŭras jam jarojn kaj el kiu ŝajnas ne ekzistas facila eliro. Verŝajne preskaŭ neniu notis, daŭrigas la redaktoro, la denove flamiĝintan sudanan internan militon en aprilo. Kompreneble ĉiu konflikto estas malsimila laŭ siaj kialoj, aranĝo kaj viktimoj. Ĉiu konflikto ja estas solvigebla, se nur la partioj kapablas sidi ĉe la sama negocitablo kaj se la nedemokratiaj gvidantoj komprenas, ke ilia tempo forpasis. Fino de la citaĵo, ampleksaj citaĵoj nepre enpensigaj, espereble kompreneblaj ne sole por finnaj esperantistoj. Ĉi tiu numero de la dulingva kiel ĉiam Esperanto-lehti en plimulto estas dediĉita al la movadaj demandoj, kiel aperritmo de la revuo en 2024, interesej lokaj informoj, inter kiuj kun scivolemo ni ekscias, ke en Taivalkoski kreiĝis memorĉambro pri la milita tempo, en kiu inter aliaj memoraĵoj estas spektebla esperantlingva filmo de Roman Dobrzyński La reveno al Finnlando, ke dank' al la asocia stipendio ĝia estrarano diplomitiĝis pri gvidado kaj administrado kaj nun per siaj profesiaj konoj al la asocio helpas. Oni amplekse informas pri la martaj vintraj tagoj kaj jarkunveno, kaj la legantoj ekscias detalojn pri la oficialigo de la radiko Finn fare de Akademio kaj pri la kreiĝinta konversacia medicinista vortaro Finna Esperanta Ukraina. Por nia redakcio aparte kortuŝaj estas paĝoj, bedaŭrinde finnlingvaj, dediĉitaj al nia fidela, siatempe tre aktive aŭskultantino Tertu Tynele, forpasinta en la pasintjara oktobro. Foto de ŝia ridedanta vizaĝo restas en nia redakcia memoro kaj multajn rememorojn spromes.